Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν θα είναι εύκολα, η αλήθεια είναι σήμερα. Κάποιες εποχές από τη φύση τους κουβαλάνε μια σκοτεινιά. Βέβαια, μέσα σε αυτή την σκοτεινιά πάντοτε ξεπροβάλλουν αυτοί που πολλές φορές έχουμε χαρακτηρίσει ως ήρωες, πραγματικοί, οι οποίοι με την στάση τους πραγματικά φωτίζουν τον κόσμο ολόκληρο. Δεν θα είναι εύκολη και μουσικά, αλλά πώς να ντύσεις τον 16ο αιώνα παρά μόνο με τους δικούς του ήχους. Μπορούσε οποιοδήποτε να καταγγείλει τον οποιονδήποτε στην Ιερά Εξέταση. Ακόμη και με ασύστολα ψεύδι, εξασφαλίζοντας μάλιστα την ανωνυμία του. Ο κατηγορούμενος αγνοούσε τελείως την κατηγορία και καλούνταν να απολογηθεί στα τυφλά. Έπειτα φυλακιζόταν σε δημόσια φυλακή, ειδική που ονομαζόταν μάλιστα μυστική, ευρισκόμενο σε πλήρη και διαρκή απομόνωση. Μετά τα βασανιστήρια ακολουθούσε η δημόσια τελετή της Πειράς, αν καταδικαζόταν στην Πειρά. Ντελάλιδες ανακοίνωναν την απόφαση της Ιεράς Εξέτασης και καλούσαν κάθε πολίτη μετά την Κυριακάτικη λειτουργία να παρευρεθεί στην αρένα της πόλης για να δει πώς καίγονται οι αιρετικοί. Η μέρα της τελετής ξεκινούσε με την παρέλαση λιτανία, η οποία διέσχιζε την πόλη. Μπροστά οι δήμοι, μετά οι καταδικασμένοι ή ο καταδικασμένος, κρατώντας μάλιστα ομοιώματα κάποιων καταδικασμένων ομοειδεατών τους. Παραπίσω οι ιεροεξεταστές και τελευταίοι στρατιωτικοί και λοιποί αξιωματούχοι. Έμπαινα στην κεντρική πλατεία, στην αρένα, που ήταν γεμάτη με κόσμο, και οι ιεροεξεταστές διάβαζαν τις αποφάσεις τους. Οι δήμοι διάλεγαν τον καταδικαστέντα και τον οδηγούσαν στο βωμό. Ουσιαστικά, του έδιναν τα χέρια σε ένα τεράστιο πάσαλο τοποθετημένο πάνω σε μια μεγάλη στίβα από ξύλα. Κι ύστερα έβαζαν φωτιά. Η τύχη ήταν να πεθάνεις από τις αναθυμιάσεις. Πονούσε λιγότερο. Αν όχι, καιγόσουν μέχρι το μεδούλι. Κάποια στιγμή γινόταν το διάλειμμα και οι θεατές πήγαιναν στα αυτοσχέδια παραπήγματα, τα οποία έστειναν μικροπολιτές της εποχής, για αναψυκτικά και φαγητό. Μη θαρείτε την Ευρώπη σώνει και καλά έναν πολιτισμένο κόσμο. Η ζωή της, ακόμα και στις μέρες μας, είναι γεμάτη δολοφονίες και μάλιστα εις το όνομα του πατρός. Βέβαια κάτι τέτοιες εκπομπές είναι και ένα πολύ μεγάλο πείραμα. Είναι η απόδειξη του πόσο σε αγαπάνε. Για να δούμε ποιοι θα μείνουν μέχρι τέλος. Προς το παρόν, να σας πούμε καλησπέρα και να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Τζορντάνο Μπρούνο γεννήθηκε στις αρχές του 1548 σε ένα προάστιο της Νόλα κοντά στην Νάπολη της Ιταλίας. Βαφτίστηκε με το όνομα Φίλιππος. Ο πατέρας του Ζωβάνι ήταν στρατιωτικός στην υπηρεσία των Ισπανών της Νάπολης, ενώ η μητέρα του, η Φραουλίσσα Σαβολίνο, προερχόταν από οικογένεια αγροτών. Αφού έλαβε τα πρώτα μαθήματα στην Νόλα, ο Τζορντάνο Μπρούνο, σε ηλικία 11 χρόνων, πήγε στην Νάπολη για να σπουδάσει φιλολογία, λογική και διαλεκτική. Εκεί, η υπερβολικά ελεύθερη ζωή σύντομα του προκάλεσε ανία και πλήξη. Χωρίς βαθιά θρησκευτική κλίση, αλλά με ειλικρινή επιθυμία συγκέντρωσης και περισυλλογής, μπήκε στις 15 Ιουνίου του 1565 στο τάγμα των Δομινικανών. Σύμφωνα με τον κανονισμό, πέρασε μία περίοδο δοκιμασίας και στα 17 του κατάφερε να εισέλθει και επισήμως στις τάξεις του τάγματος. Αρχικά είπαμε τον έλεγαν Φίλιππο, στο μοναστήρι όμως άλλαξε το όνομά του σε Τζορντάνο, με το οποίο έμεινε και γνωστό στην ιστορία. Την εποχή εκείνη η εκκλησία ήταν η μόνη σχεδόν που παρήχε τη δυνατότητα σε παιδιά που οι οικογένειές τους δεν ήταν πλούσιες και ισχυρές να σπουδάσουν. Έτσι λοιπόν στο μοναστήριο Μπρούνο είχε την ευκαιρία να μελετήσει φιλοσοφία, λογική, θεολογία και φιλολογία και να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά με την τέχνη της μνήμης του Λουλ, ενώ λίγο αργότερα αναπτύσσει ένα μοναδικό και ιδιαίτερο πολύπλοκο μνημονικό σύστημα το οποίο βασιζόταν στην οργάνωση της γνώσης. Το 1572 χειροτονήθηκε ιερέας και 3 χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτορας της θεολογίας. Στις αρχές του 1576 οι πατέρες του μοναστηριού κινούν δίκη εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι υποστήριξε σε δημόσιες ομιλίες του αιρετικούς συγγραφείς. Ο Μπρούνο, ο οποίος και παλαιότερα είχε ανακριθεί, φοβήθηκε και έφυγε. Είχε μια κακή συνήθεια. Σκεπτόταν ελεύθερα. Και σκεπτόταν ελεύθερα σε έναν κόσμο που δεν επέτρεπε παρεκκλήσεις. Αλήθεια, ποιον κόσμο γνώρισε και ποιος ήταν αυτός ο κόσμος που προηγήθηκε? Ανάφησαν κάτι καλό οι σταυροφορίες που είχαν προηγηθεί, ήταν οι νέοι δρόμοι προς τόπους μακρινού στην Ανατολή. Το αίσθημα περιπλάνησης ξυπνά στους ανθρώπους της Δύσης, που μεταφέρουν πλέον στοιχεία άλλων πολιτισμών. Ο κόσμος του Μεσαίωνα ήταν ένας κόσμος που στηρίχθηκε σε αυτό που λέμε φανταστικό. Η αναγέννηση απελευθέρωσε την παιδεία από το πλαίσιο αυτό και έφερε ξανά στο προσκήνιο την κλασική αρχαιότητα. Δύο είναι οι βασικές παράμετροι που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του αναγεννησιακού ρεύματος. Η πρώτη ήταν η νέα προσέγγιση των κλασικών κειμένων και το ενδιαφέρον για τη φύση, κάτι που στο σύνολό του αποκαλείται ουμανισμός. Ο δε κεντρικός άξονας της ανθρωπιστικής παιδείας είναι ο άνθρωπος ως ολότητα. Χρωστάμε πολλά στους Ιταλούς, κακά τα ψέματα, και πάντα θα χρωστάμε. Ήταν αυτοί που ξαναέδωσαν για πρώτη φορά, μετά από την αρχαιότητα, αξία στη φυσική και γήινη ζωή. Το ενδιαφέρον των φιλοσόφων στρέφεται στη μελέτη της φύσης, η οποία δεν βασίζεται πλέον στην αυθεντία του Αριστοτέλη, αλλά έχει ως οδηγό της τη διανόηση του Πλάτωνα. Στη μελέτη της διδασκαλίας του Πλάτωνα συνέβαλε αποφασιστικά η Ακαδημία της Φλωρεντίας, η οποία ιδρύθηκε από τον Κόσιμο των Μεδίκων τον 15ο αιώνα. Ο Κόσιμο ανέθεσε τη διεύθυνση της Ακαδημίας στον Φυσίνο, ο οποίος μετέφρασε στα λατινικά έργα του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, καθώς και τα ερμαϊκά κείμενα. Ο Πλωτίνος ήταν κλειδί, καθώς ήταν αυτός που δίδαξε πως η πλατωνική φιλοσοφία πρέπει να γίνει το κέντρο όλων των αντιφατικών τάσεων και να ενώνει τη θρησκεία, την επιστήμη, την τέχνη και την πολιτική. Η ανθρωπιστική παιδεία της αναγέννησης, που περιλάμβανε τη γραμματική, τη ρητορική, την ποίηση, την ιστορία και την ηθική, προωθείται ιδιαίτερα από τους ηγεμόνες για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους και θεωρείται αυτονόητη. Κύριο γνώρισμα της φιλοσοφίας της αναγέννησης είναι η ποικιλία των φιλοσοφικών συστημάτων που περιλάμβανε στους κόλπους της. Οι φιλόσοφοι της αναγέννησης εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους προς τις ιδέες των εκπροσώπων του νεοπλατωνισμού, τις απόψεις του Επίκουρου, τη διδασκαλία της στοϊκής φιλοσοφίας, τις αντιλήψεις του Λουκρίτιου και του Κικέρωνα. Ακόμη και η διδασκαλία του Αριστοτέλη, η οποία γενικώς απορρίφθηκε, συνέχισε να καλλιεργείται στην σχολή της Πάδοβα. Το χωράφι της γνώσης, λοιπόν, που βρίσκει ο Τζορντάνο Μπρούνο, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο για την εποχή. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο ακούσαμε ως μουσικό διάλειμμα, ήταν το Agnus Dei από τον Giovanni Perluigi Palestrina. Ώρα να ακούσουμε το Son Ben, μια bon tempo, με συνθέτη τον Οράτσιο Βέκκι. Insomma basta muova la 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 so ben che favorito so ben che favorito fa la 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 so ben che favorito so ben che favorito fa la 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 almeno posso dir almeno posso dir fa la 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 almeno posso dir Thank you. Αυτό το χωράφι όμως, το οποίο βρίσκει ο Ζορντάνο Μπρούνο, φτάνει ως εκεί που αρχίζει κάποιο άλλο. Και αυτό το άλλο είναι το χωράφι της αυταρχικότητας της χριστιανικής δογματικής θεολογίας. Η επίδραση τόσο του νεοπλατωνισμού κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, όσο και των ανακαλύψεων της αστρονομίας στη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης, έγιναν την ενιολογική και φυσική δυνατότητα ότι μία απεριόριστη ποικιλία όντων απαιτούν έναν απεριόριστο χώρο στον οποίο να υπάρχουν. Ότι η Γη ήταν απλώς και μόνον ένας από τους πάμπολους κατοικημένους πλανήτες. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν το μεγαλειώδες της σύλληψης τον 16ο αιώνα. Αυτή η σύλληψη λοιπόν στίχιωσε τον Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος στη Ρώμη πια θεωρήθηκε ότι εμπλέκεται σε μια σκοτεινή ανθρωποκτονία. Ο μοναχός που πιθανότατα ήταν ο κατήγορός του στην Νάπολη βρέθηκε νεκρός στον Τίβερη. Και έτσι για μία ακόμη φορά έφυγε. Έβγαλε από πάνω του το ράσο της ιεροσύνης και πέρασε τον Απρίλη στη Γένοβα, όπου έζησε παραδίδοντας μαθήματα γραμματικής και αστρονομίας. Από εδώ και πέρα ξεκινά μία μακρά περίοδο συνεχών περιπλανήσεων. Το 1577 μετέβη στο Τωρίνο και έπειτα στη Βενετία, όπου τύπωσε ένα μικρό βιβλίο, το Decenni de Tempi, που περιείχε αστρονομικές και ιστορικές προβλέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ξανά την Πάντοβα και το Μπέργαμο, όπου ξαναέβαλε το ράσο, αλλά και το Μιλάνο και το Τωρίνο, για να καταλήξει στο Σάμπερι, όπου πέρασε το χειμώνα του 1578. Πάντα ανήσυχος και ανικανοποίητος, έφτασε και στη Γενέβη, όπου εγκατέλειψε οριστικά την ιεροσύνη. Εργάστηκε στη διόρθωση τυπώσεων και αναγκάστηκε να υποστηρίξει επίσημα την Προτεσταντική Εκκλησία. Σειρά είχε η Λιόν και από εκεί το Πανεπιστήμιο της Τολούζης, όπου του προσφέρθηκε έδρα. Παράλληλα, παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα και πραγματοποιούσε δημόσιες αναγνώσεις περί φιλοσοφίας. Το ανήσυχο πνεύμα του βέβαια τον οδήγησε και στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1581. Όντας λαμπρός ομιλητής και καθηγητής, έδινε διαλέξεις για τον μεγάλο Θωμά Ακινάτη και την τέχνη της μνήμης. Και ένα χρόνο αργότερα δημοσίευσε την κωμωδία «Αντελάιο», καθώς και δύο σημαντικές εργασίες πάνω στην τέχνη της μνήμης. Ο Ζορντάνο Μπρούνο θα συνεχίσει το ταξίδι και το συγγραφικό του έργο στην Αγγλία. Την άνοιξη του 1583 δίδαξε δημόσια στην Οξφόρδη, όπου εξέδωσε ορισμένα από τα έργα του. Η εποχή αυτή, που θεωρείται πιο γόνιμη συγγραφική του περίοδος, χαρακτηρίζεται έντονα από φιλοσοφικούς διαλόγους. Επόμενος σταθμός υπήρξε το Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως γραμματέας για τον πρεσβευτή της Γαλλίας, Μισελ Ντι Καστελνό. Εκεί έγραψε και δημοσίευσε τους εξής ιταλικούς διαλόγους: «La scena delle sceneri», που ουσιαστικά αποτελεί υπεράσπιση και ολοκλήρωση της κοπερνικής φιλοσοφίας, «Della Hausa» και «Principio e uno», στους οποίους επενεί τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα έργα «Della Hausa», «Principio e uno» και «Dell'infinito universo e mondi» αποτελούν μια έκθεση της μεταφυσικής κοσμογονίας που θεμελιώθηκε στη χωρίς όρια ενότητα του σύμπαντος. Τι σας έχουμε πει ως τώρα? Ο Μπρούνο έμπλεκε, ας μας επιτραπεί έκφραση, έμπλεκε με το σύμπαν, και τέτοιου τους μπλεξίματα δεν θα άρεζαν καθόλου στην Καθολική Εκκλησία. Μιλήσαμε όμως νωρίτερα για υπεράσπιση και ολοκλήρωση της κοπερνικής φιλοσοφίας. Τον είχαμε φιλοξενήσει τον Κοπέρνικο στην εκπομπή μας. Περίπου έναν αιώνα νωρίτερα ο Κοπέρνικος γκρέμιζε από τη θέση του τον μέχρι τότε γνωστό κόσμο. Αναλύοντας τη θεωρία του Πτολεμαίου, υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία. Ότι δηλαδή η Γη και τα άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, σε αντίθεση με την τότε επίσημη γεωκεντρική θεωρία που ήθελε τη γη ακίνητη και ευρισκόμενη στο κέντρο του κόσμου. Το μοντέλο του Κοπέρνικου είχε μία ακόμη πολύ σημαντική συνέπεια. Πιο συγκεκριμένα, συνεπαγόταν ότι τα άστρα βρίσκονται πολύ πιο κοντά από τη γη, από όσο είχαν υποθέσει ο Αριστοτέλης και άλλοι προγενέστεροι στοχαστές. Αρχικά ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο χρόνος είναι άπειρος και ο χώρος σταθερός και καθορισμένος. Και έπειτα η Εκκλησία δίδαξε ότι ο χρόνος ήταν καθορισμένος, όπως και ο χώρος, με εξαίρεση μόνο τον Παράδεισο. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στην τεχνική υποστήριξη η Ζωή Κουτελοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θανάσης Βικόπουλος. Συνοψίζοντας αυτά τα οποία υπόθηκαν πριν από το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσουμε πως ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο χρόνος είναι άπειρος και ο χώρος σταθερός και καθορισμένος, ενώ η Εκκλησία δίδαξε ότι ο χρόνος ήταν καθορισμένος, όπως και ο χώρος, με εξαίρεση, αν θυμάστε, μόνο τον Παράδεισο. Από την άλλη πλευρά, ο Κοπέρνικος αποδεχόταν τις ιδέες της Εκκλησίας για το χρόνο και τη δημιουργία. Αλλά σύμφωνα με τις μετρήσεις του, η γη βρισκόταν πολύ πιο κοντά στον ήλιο από ότι ο ήλιος στους άλλους αστέρες. Υπολόγισε επίσης κατά προσέγγιση τις αποστάσεις του ήλιου από τους πλανήτες και της σελήνης από τη γη. Τελικά, έφτασε στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πίστευαν οι άνθρωποι. Και αλήθεια είναι ότι είχε απόλυτο δίκιο. Και αν θα ρωτούσατε για ποιο λόγο γλίτωσε την πυρά ο Κοπέρνικος, η απάντηση σας δόθηκε ήδη στην προηγούμενη πρόταση. Ο Κοπέρνικος αποδεχόταν τις ιδέες της Εκκλησίας για το χρόνο και τη δημιουργία. Ιδέες θεμελιώδεις, θα λέγαμε, για την παπική Εκκλησία και όχι μόνο για αυτήν σαφώς. Ο Τζορντάνο Μπρούνο όμως ήταν ένα άλλο φρούτο, φίλες και φίλοι. Εσείς τι λέτε, 16ος αιώνας. Πόση τύχη θα είχε κάποιος ο οποίος αμφέβαλε ανοιχτά σχετικά με την άμωμο σύλληψη και την ταύτιση του Θεού με τον Χριστό, τον οποίον θεωρούσε απλώς έναν έξυπνο θαυματοποιό. Αργά ή γρήγορα θα έβρισκε μπροστά του κάθε μείζον χριστιανικό δόγμα, προτεσταντικό και καθολικό ομοίως. Τα ταξίδια του ωστόσο συνεχίζονταν. Κάθε φορά έπρεπε να φεύγει και από κάπου. Από την Αγγλία στη Γαλλία και μετά στη Γερμανία, ο Τζορντάνο Μπρούνο έδινε δημόσιες διαλέξεις για τη φιλοσοφία. Στο Φιλελεύθερο, την εποχή εκείνη, η Πανεπιστήμιο της Βιτεμβέργης έμεινε για 2 χρόνια, από το 1586 έως το 1588, ενθουσιασμένος, τα λέγαμε, από την υποδοχή που του επιφύλαξαν, καθώς και λόγω της άδειας που του δόθηκε να διδάξει στο Πανεπιστήμιο. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, φεύγει από την Βιτεμβέργη και μεταβαίνει στην Πράγα. Εκεί προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον αυτοκράτορα Ροδόλφο τον Δεύτερο, ο οποίος συγκέντρωνε τότε γύρω του τους αστρολόγους και αλχημιστές με σκοπό να τον βοηθήσουν στην αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου. Ο Μπρούνο επιδίωξε να τραβήξει την προσοχή του αυτοκράτορα, αφιερώνοντάς του το έργο «Articuli Adversus Mathematicus». Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει διάφορα γεωμετρικά διαγράμματα, τα οποία χρησιμεύουν, σύμφωνα με τον Μπρούνο, στην κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος. Και εδώ τα κάνει ακόμη χειρότερα, για την δικιά του πορεία δηλαδή. Βλέπετε, στην αφιέρωση του βιβλίου προς τον αυτοκράτορα, ο Δομινικανός ιερέας αναφέρει ότι προσβλέπει σε μια παγκόσμια θρησκεία αγάπης που θα ενώνει τους ανθρώπους με τον νόμο της αγάπης και δεν θα οδηγεί τα έθνη και τις κοινωνίες σε πολέμους και διαιρέσεις. Ο αυτοκράτορας του προσέφερε χρήματα με τα οποία ο Μπρούνο κατάφερε να μεταβεί στο Χέλμστεντ. Εκεί ο πρίγκιπας Ερίκος Ιούλιος του επέτρεψε να δώσει διάλεξη στο πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ο πατέρας του. Ο Τζορντάνο Μπρούνο έκανε αιχμηρά σχόλια για τον τρόπο που καθοδηγούνται οι άνθρωποι της εποχής του και παρότρινε τον πρίγκιπα Ερίκο Ιούλιο να ακολουθήσει τα πρότυπα του Αιγυπτιακού πολιτισμού, τότε που οι βασιλείς ήταν και ιερείς. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, το σχοινί πλέον είχε τεντωθεί επικίνδυνα. Στην επισκόπηση της επιστημονικής επανάστασης, το Science and Change 1500-1700 του Hugh Kearney, ένα έργο το οποίο εκδόθηκε το 1971, τονίζεται πως ο Τζορντάνο Μπρούνο ήταν ο πιο ενθουσιώδης εκφραστής του ηλιοκεντρικού δόγματος στο δεύτερο ήμιση του αιώνα. Έδινε διαλέξεις όλη την Ευρώπη περί αυτού και στα χέρια του ο Κοπερνικισμός έγινε μέρος της ερμητικής παράδοσης. Ο Μπρούνο μεταμόρφωσε μία μαθηματική σύνθεση σε θρησκευτικό δόγμα. Αναπόδραστα, οι θέσεις αυτές τον οδήγησαν σε σύγκρουση με τους ορθόδοξους ακαδημαϊκούς. Η περιγραφή αυτή του Kearney, φίλες και φίλοι, αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι ο Τζορντάνο Μπρούνο είχε χρησιμοποιήσει τις ιδέες του Κοπέρνικου όχι τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο σε θρησκευτικό. Με λίγα λόγια, το είχε χρησιμοποιήσει στην υπεράσπιση της ερμητικής θρησκείας ως θεραπευτικής των συμφορών στην Ευρώπη της μεταρρύθμισης και της αντιμεταρρύθμισης. Ο Μπρούνο αρχίζει να αμφισβητεί πλέον το θεολογικό δόγμα και αναπτύσσει ένα πανθεϊστικό, υλοζωιστικό σύστημα το οποίο ναι μεν αποδέχεται την ύπαρξη του Θεού αλλά αντιβαίνει απόλυτα στις χριστιανικές τριαδικές πεποιθήσεις. Η φιλοσοφία του περιστρέφεται γύρω από τρία βασικά κέντρα, τα οποία είναι το «εν», ο κόσμος και ο άνθρωπος. Το «εν» για τον Μπρούνο είναι ακίνητο, άπειρο, χωρίς τέλος και όρια. Δεν μετακινείται, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε έξω από αυτό που να μην το περιλαμβάνει. Δεν πολλαπλασιάζεται, εφόσον δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να επιθυμήσει, επειδή έχει τα πάντα. Δεν φθείρεται και δεν μεταβάλλεται, εφόσον είναι τα πάντα. Ούτε μικραίνει, ούτε μεγαλώνει, διότι πολύ απλά είναι άπειρο. Το «εν» δεν είναι ύλη, εφόσον δεν μορφοποιείται, και δεν είναι μορφή, εφόσον δεν μορφοποιεί. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα της εποχής, πάντα. Νωρίτερα ακούσαμε το έργο του Κάρλο Τζεζουάλντο με τίτλο «Merché Grido Piangento». Πάμε σε Λούκα Μαρέντσιο και «Crudele acerba inexorabile morte». Σύμφωνα με τον Μπρούνο, το «εν» δεν μπορεί να μετρηθεί, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να συγκριθεί, εφόσον δεν είναι το ένα ή το άλλο πράγμα. Στην απειρότητα του ενός, Δεν διαφέρουν η μέρα από το χρόνο, ο χρόνος από τον αιώνα, ο αιώνας από το λεπτό. Το σημείο δεν διαφέρει από τη γραμμή, η γραμμή από την επιφάνεια και η επιφάνεια από το σώμα. Όλα όσα έχουν υπόσταση στο άπειρο έχουν ασήμαντες διαφορές μεταξύ τους. Το ένα είναι αιώνιο, ενώ κάθε όψη, κάθε πλευρά, οτιδήποτε άλλο, είναι προσωρινό. Ως απλό και αδιαίρετο, γεμίζει όλα τα πράγματα και κατοικεί σε όλα τα μέρη του σύμπαντος. Οι απόψεις που προβάλλει ο Μπρούνο μοιάζουν στο σημείο αυτό πολύ με αυτές του Παρμενίδη για το «εν», ότι δηλαδή τα πάντα βρίσκονται στα πάντα. Παράλληλα, ο Αντάρτης Δομινικανός ιερέας διαφοροποιείται από τον Αριστοτέλη. Στο βιβλίο του De La Hausa Principio Uno υποστηρίζει ότι ο Μέγας Ταγυρίτης και άλλοι φιλόσοφοι δεν κατανόησαν το «εν», δεν κατανόησαν το «ον», δεν κατανόησαν την αλήθεια. Οι τρόποι και η πολυμορφία του όντος δεν σημαίνουν ότι το «ον» είναι περισσότερα από ένα, αλλά ότι παρουσιάζεται με έναν πολύτροπο, πολύμορφο και πολυπίκυλο σε σχήματα τρόπο. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Η άνοδος του Ερίκου της Ναβάρας στο γαλλικό θρόνο ήταν κατά πολλούς ο λόγος που όθησε τον Γιορντάνο Μπρούνο να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιταλία. Ο Μπρούνο πίστεψε ότι είχε παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία ώστε ένας καθολικός βασιλιάς να επιφέρει κοσμικές αλλαγές στο πλαίσιο του καθολικισμού. Το ουσιτήριο ουσιαστικά της επιστροφής του είναι η πρόσκληση ενός ευγενή από την Βενετία, του Giovanni Moscenigo, ο οποίος τον κάλεσε για να του διδάξει την τέχνη της μνήμης. Ο Μπρούνο δέχτηκε την πρόσκληση με την ελπίδα να εισαγάγει και στην Ιταλία τις απελευθερωτικές ιδέες τις οποίες κατόρθωσε να διαδώσει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ετοίμαζε μάλιστα ένα καινούργιο βιβλίο με θέμα «Επτά ελεύθερες τέχνες». Δυστυχώς όμως, πολύ σύντομα, θα κάνει ένα μοιραίο λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Ανακοινώνει στο Μοσενίγκο πως δεν ήθελε να συνεχίσει πλέον να το διδάσκει. Η ιστορία θέλει τον Βενετσιάνο ευγενή να καταδίδει τον Γιορντάνο Μπρούνο στην Ιερά Εξέταση. Σιδερόφραχτοι άνδρες της Ιεράς Εξέτασης θα τον συλλάβουν στις 26 Μαΐου του 1592. Και παρόλο του ότι η επιρροή της Ιεράς Εξέτασης στη Βενετία ήταν μικρή, κατόρθωσε τελικά να επιβάλλει τις απόψεις της. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα, τον Φλεβάρι του 1593, έκλεισε τον Μπρούνο στις φυλακές της Ρώμης, όπου και έμεινε για 7 ολόκληρα χρόνια. Η μακρά περίοδος φυλάκισης τον εξασθένισε ψυχικά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά, παρά την ταλαιπωρία, αρνείται να υποχωρήσει από τις απόψεις του. Ο συγγραφέας Michael White, στο έργο του «The Pope and the Heretic», γράφει: «Ο Μπρούνο στάθηκε σιωπηλός ενώπιον των 15 ανδρών. Ο Σεβερίνος απήγγειλε τις κατηγορίες εν συνόλο 8 καταλογισμοί για αίρεση. Συμπεριελάμβαναν την πίστη του ότι η μετουσίωση του άρτου σε σάρκα και του ίνου σε αίμα ήταν μία ψευτιά, ότι η άμωμο σύλληψη ήταν αδύνατο να συμβεί και ίσως πιο τρομερό απ' όλα ότι ζούμε σε ένα περιόριστο σύμπαν και ότι κόσμοι αρρύφνητοι υπάρχουν και πάνω τους πλάσματα σαν και εμάς ενδέχεται να ευημερούν και να λατρεύουν τους δικούς τους θεούς». Είστε κι εσείς πεπισμένοι πως δεν πρόκειται να γλιτώσει. και θα έχετε δίκιο αν το πιστεύετε αυτό. 8 Φεβρουαρίου του 1600. Η ετοιμιγορία είναι η αναμενόμενη. Στην πυρά. Κι όμως, αυτός ο υπέροχος τύπος στο άκουσμα της απόφασης απαντά. Πιθανόν εσείς κριτές μου να ανακοινώνετε την καταδίκη εναντίον μου με μεγαλύτερο φόβο από ότι τη δέχομαι εγώ. Στις 17 Φλεβάρι του 1600, ο Ζορδάνο Μπρούνο κάει και δημόσια και τελετουργικά, ολοζώντανος, στην Πιάτσα dei Fiori της Ρώμης. Το τέλος του είναι βάναυσο για τις σύγχρονες ευαισθησίες. Αλλά δεν αποτελούσε, πιστέψτε με, δραματική εξαίρεση στην πρώιμη νεωτερική περίοδο, τότε που προδότες, σοβαροί κακούργοι, αιρετικοί, διαμελίζονταν, έχαναν τα ίντερά τους, ενώ όσο ήσαν ακόμη ζωντανοί, και τα μέλη τους τοποθετούνταν σε αχώνες και σε γέφυρες για να τα βλέπουν όλοι προς παραδειγματισμό. Ένα ακόμη έργο του Παλαιστρίνα θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, διότι πραγματικά πολλά πράγματα γίνανε στο όνομα του πατρός. Ο τίτλος του «Κύριε». Παρ' όλα αυτά, ο θάνατος του Μπρούνο ξεχωρίζει. Αναφερόμενος εν παρόδο στις πιο εκλαϊκευμένες, αλλά και τις πιο ακαδημαϊκές επισκοπήσεις για την ανάδυση των νεωτερικών επιστημονικών ιδεών και πρακτικών, στη διάρκεια αυτού που έχει αποκληθεί η επιστημονική επανάσταση του 16ου και του 17ου αιώνα. Πράγματι, ακόμα και οι πλέον προσεκτικοί ιστορικοί ονομάζουν τον Τζορντάνο Μπρούνο αιρετικό. Πολλοί επίσης συνδέουν την αιρετικότητά του με σπουδαίες καινοτομίες στην επιστημονική κοσμολογία. Ειδικότερα, η εκ μέρους του υπεράσπιση μιας εκδοχής της ηλιοκεντρικής πλανητικής υπόθεσης του Κοπέρνικου και η ιδέα ότι το σύμπαν είναι απεριόριστο με πολλούς ήλιους και πλανήτες θεωρείται αναπόφευτα μια πρώτη φαντασιακή εξερεύνηση αυτού που έμελε να γίνει πολύ αργότερα το ανοιχτό σύμπαν του Καρτέσιου, του Ισαάκ Νεύτωνα και του Πιέρ Σίμον Λαπλάς. Και κάποιοι άλλοι, και μπορεί να έχουν δίκιο, φτάνουν τόσο μακριά ώστε να τον αναγνωρίζουν ως τον πρώτο μάρτυρα της επιστήμης εξαιτίας αυτής της σύνδεσης, ένα εμπριστικό παράδειγμα μιας αναπόδραστης σύγκρουσης ανάμεσα στον άκαμπτο θεολογικό δόγμα και την ελευθερία θεωρήσεων στο πλαίσιο της φυσικής φιλοσοφίας. Τον πρόδρομο της νεωτερικής επιστήμης. «Εγώ θα σιωπήσω μέσα στη δικιά μου σιωπή» είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Κάρλο Τζεζουάλντο Νταβενόζα. Μέρτσε, μέρτσε, γκρι.